Háttvirtur níundi þingmaður Reykjavík kjördæmis norður, Birgir Ármannsson.
Hæstvirtur forseti, nú er ég í þeirri stöðu að ég átti hvorki sæti í utanríkisnefnd né ríkisstjórn á síðasta kjördæmabili, en ég vildi í rauninni hafi spurningi verið óljós, þá vil ég segja það var lagt mjög upp með það að hálfu ríkisstjórnar á síðasta kjördæmabili að menn stemdu að upptöku evru og ekki var tekin ákvörðun að leita neitt undan þáu leiða eða sérlausna í því sambandi. Ég er að velta fyrir mér og spurningin var að því leiti tiltölulega einföld að ég spurði einfallega: telur háttvirtur þingmaður að sú niðurstaða hafi verið byggð á hagsmunamati, þar að segja að það væri þá hagfelldara fyrir Ísland að taka upp evru eða ekki, eða telur hann að það hafi verið gert vegna þess að það hafi verið matmanna að það væri ekki möguleiki á því að komast hjá því að taka upp evru eins og önnur ný aðildarríki Evrópusambandsins þurfa að gera samkvæmt því regluverki sem nú er í gildi?
Nú svarar andsvarið öðru sinni.